and let's go, VOA What the Hits.
kani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 13 August sanadka 2022, Afrikada Barina saacad waatan waxay tilmaamaysaa 10:00 iyo barkii duhurnimo, halka Washingtonna ay saacadu tilmaamayso 6:00 iyo barkii subaxnimo. Waxaana barnaamijka dhallinyarada maanta idin soo jeedinaya ee duhurnimo, anigoo ah Ibrahim Xasan Danduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhallinyarada ee nabadgelyada Soomaaliya.
Dadka ugu badan, sida hore u yiri, bulshada Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Dadka markay imaato ee nabadgelyo darane, dadka effect garanayso waa dhallinyaro. Dadka shidaayo ama yani involved kule insecurity-gana waa dhalinyaro.
Kaalimihii heesahana waan idin haynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. markab ayaa ku soo xirtay shalay deked ku taala badda madow ee dalka Ukraine si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee Ethiopia, waxaana ay noqon doontaa markii u horreysay ee cunto la geeyo Afrika, sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay ee lagu doonayo in lagu fardaamiyo qamadiga ku xadhimay dagaalka Ruushka ee Ukraine, iyo in walwalka laga qaado qaar ka mid ah malaayiinta qof ee adduunka oo qarka u saaran macluul. Muddo bil ah dagaalka Ukraine iyo xanibaadda Ruushka ee dekedaha dalkaasi ayaa waxaa ay dhalisay in qamadiga laga soo saaro dalkaasi Ukraine oo ka mid ah cuntada ugu muhiimsan adduunka muddo uu yaallo baqaaro, taasi oo sare u qaaday qiimaha cunnada adduunka oo horseeday una horseeday gaajo Afrika Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Eeshiya. Maalmihii lasoo dhaafay dhowr markab oo sida qamadi ayaa waxaa ay iyagu ka tageen dekedaha dalkaasi Ukraine sida uu dhigayo heshiiskaasi cusub, laakiin inta badan shaxnadahaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen dalkaasi Turkiga iyo weliba galbeedka Yurub. Mas-uuliyiinta dalkaasi Ibraan ayaa sheegay inay aqbalayaan hindisaha midowga Yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nukliarka ee dalkaasi Iiraan sanadkii 2015, haddii la helo cid dammaanad qaada fulinta heshiiskaasi. Sidaasina waxaa lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Iiraan oo soo xiganaysay diblomaasi sare oo u dhashay dalkaasi. Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in ay soo saareen qoraal rasmi ah ee heshiiska kadib 4 maalmood oo wada hadallo aan toos ahayn ay uga socdeen magaalada Vienna. Saraakiil kala mataleysa Mareykanka iyo dalkaasi Iiraan, sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub, wuxuu sheegay in heshiiskani lagu sameyn doono wax kabedel cusub, iyada oo ay soo qaadatay muddo 15 bilood ah in gorgortanka laga sameeyo si markaasi loo soo saaro qoraal heshiis lagu yahay. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaa soo jeedinayaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo magaalada muqdisho jooga. toddobaadkanna waxaan guud ahaan ku eegi doonaa barnaamijka kaalinta nabadgelyada ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay, gaar ahaan kuwa wax ku soo bartay dalka dibaddiisa, si gaar ah dalalka soomaaliya dariska la ah. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Faarax Xiirane oo ka mid ah dhallinyaradaasi, islamarkaana iminka jaamacad ku taala Nairobi ka diyaarinaya daraasaadka nabadgelyada la xiriira. Faarax, marka ugu horreysa ku soo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o eda, waxaad iga warantaa nabadda marka laga sheekeynayo, ugu horreyn muhiimadda ay u leedahay bulshada, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan si gaara magaalada Muqdisho?
Bismillahi rahmaan raxiim. Cabdicasiis, aad aad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda waad salaama. Haddii aan su-aashaada aan isku dayo, runtii nabaddu waa udubdhexaadka inay bulsho ay noolaato, waa udubdhexaadka in bulsho ay horumar gaarto, waa udubdhexaadka in caafimaad la helo. Everything waxay la xiriiraan oo bulshadu ay rabto nabadda. Dhallinyaradana kuma sii jirto, especially Horn Africa markaa ka hadlayno, nambarka ugu badan weliba khaasatan Soomaaliya markaan ka fiirino waa dhallinyaro. Dadka ugu baahiyaha badan, baahiyaha u qabo, adeegsada ergaas, waa dhallinyaro. Marka doorkay ka qaadan karaane waa same. Markaas u fiirisid baahida aan u qabno inaan nabad helno, ayaan isla sidaas oo kale markaa u fiirin aan ka qaadan karnaa in waddanka ama Horn Africa, geeska Africa, inaan nabad hesho.
Waa tahay Faaraxow, magaalada Muqdisho kale waxwaad ku baratay, waana joogtay, waxaad la socotaa dadka ugu badan oo dhibaatooyinka colaadaha kasoo gaarayeen ama wax ku noqonayaba ama loo adeegsanayaba waxay ahaayeen dhallinyaro ee xilliyadii kala duwanaa, colaadihii wejiyada kala duwana lahaa ee dalkan ka dhacayeen. Si gaara waxaad iga warantaa dhallinyaradaas aad ka sheekaysay, ma ku baraarugsan yihiin weli dhallinyarada Soomaaliyeed in iyaga dowr ay ku yeelan karaan nabadaynta iyo nabadgelyada dalka, qaabka ay uga qayb qaadan karaan haddii ay door ku leeyihiin maxay
tahay? Horta su-aashaada labaa kula qaadaa barrow. Dhallinyarada doorka ay qaadan karaan sida waddanku nabad ku helo, that's clear because of dhowr shay. Markii loo fiiriyo, kow, dadka ugu badan sida hore u yiri bulshada Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Dadka markii imaato nabadgelyo darane, dadka effect garanayso waa dhallinyaro. Dadka shidaayo ama yani involved ku leh insecurity-gana waa dhallinyaro. Marka waxaa fiirinaysaa marka those angles markaa laga fiiriyo, waxaan dreami karnaa in u nahay dadka uu dhiban in maanta nabadgelyadana saameynayso, nabadgelyo xumadana saameynayso. Dhallinyarada Soomaaliya runti marka laga hadlo, way historically marka dib loo fiiriyo, waxaa dareemi kartaa waqtiyadii 2007-2008 qofka siduu u fikiri jiray. Xataa nabadgelyo darada waxay saameyn ku yeelataa qofka siduu u fikiro. Hadda dhallinyarada maanta waxay ku fikiraan in ay samaystaan mustaqbal fiican, in qofkii shaqo fiican helo, inuu meelu ku caway uu helo. Laakiin haddii mar insecurity issue meed soo galo, everything has gone. Nabadaas ujeedid, alxamdulilah, marka si loo fiiriyo waxyaabaha way dhadhacaan, laakiin mid maanta qalqal weyn geli karta male. Inkastoo dadka nabadda daraasay leeyihiin,
taanjibaliyo
ishu waayan marka si loo fiiriyo. Laakiin maanta si generali markaa u fiirino, waxaan haysano marka gurigaada kasoo bixisid welwel badana waxaa dareemeysaa. Laakiin haddana welwelka badan kaama joojinayo, waa wax expectationka qabtid, ama qarax dhaca, ama wax kala dhacaan, ama wax kala kulantaa. Taas waa marka waxaa la taaban karin. Midda la taaban karin waxa weeyaan waa wax gaan lagula taagan yahay, qori lagula hor taagan yahay, oo aadan awoodin inaad erid baabkaada kasoo baxdid. Marka runtii Cabdicasiis, kaalinta dhallinyarada dhowr mar ani artikalo waan ka qoray, the role of the youth in peace building in Somalia and Horn Africa, runtii dadka hata siyaasiyiinta liidkareeyo they know way yaqaana daruurta yuut way yaqaana aad yaqaana laakiin sometimes waxaa jiro draft gareena arrimahaas oo ah tusaale bafatiga qofkii inuu yani baa fakhri yahay oo qofkii la shilmaajir loo sheego and ignorance ka qayb ka qaada kara in terms of religion you know the way we are grow up I mean way the time gareenisa in amaanta aan fahm waayo nabada noocay tahay soddon kisana dadka dhasheen nabada aan arkin ayaa nafsadooda qayb ka tahay inay fahm waayaan macaanka ay leedahay marka nimcadu waa sida caadiga waxa
weeye faraxo inkastoo oo adeeshateen hadda daraasad ka sameeyneysa nabadgelyada iyo amniga waxa la xiriira bal waxaan rabaa markii aad magaalada Muqdisho ka baxaysay oo intii aadan Kenya iyo Uganda u gudbin sida fikirkaadu ah iyo markii aad dalalkaasi tagtay waxa fikirkaada iska bedelay dadka sidee uga fikiraan nabadgelyada iyo bal shakhsiyan adiga maxaa isbedelay kuu dhacay
wallahi cilmi ahaan marka la yiraahdo wax badan iska bedelay and then what I have seen those country when I was wax farqi badan oo aad u farbadan ka tusaale before waxa laga yaabaa in aan u fahmin ba qatarta maanta inaysan wax badan sameyn karin qatarta yarta ee maanta laga yaabaa qof oo maanta sameyn karo waxa weeyaan inuu qof kale ku cabsi geli inuu wax oo ku dila oo ku yara erin noocaas oo adeegsada marka aniga ka shaqsi ahaan cilmiga aan bartay markaa kasoo tago runtii wax badan ayaa iska bedelay maanta waxaan ogaaday tiirka wadanba oo lagama taabtaana inay nabadda ay tahay tusaale maanta ardayga kenyatiga ama ardayga ugandeska runtii wuxuu ku dooranaa ma jirto wadankiisa inuu nabad in yani wadankiisa maanta kuma dooro kara in nabadgelyo ka dhacdo laakiin wuu gaajo karaa caafimaad wuu way karaa laakiin nabadda
waa shay
lama taabtaan marka aniga as what I have seen or physically or intangible I mean thought ka hadsi mko loo feri everything has changed for me because of what I have learned and what I have seen I think that's a leak
marka waxa tiri wax kasto aan arkay si muuqatay si aan muuqanba iyo waxa baratay way ku bedeleen markaan hadalkaas sidaas u dhigo tusaale oo kale waxa tiri xataa fikirkayga ayaa isbedelay taabal qof nabadgelyada sidoo ka aaminsanaa iyo markuu dal kale taga sidoo ka aaminay markaan taa ka fiirino dhalinyarada u tagta siday u fikirayeen
wallaahi horta dadka waxay ku xiran tahay habka koritaanka ay u koreen tusaale ahaan maanta hadaan ku korno wadanka burburay oo weli aanan arkin arday inta saaka iskuul aaday asigoo badqaba baxay asigoo badqaba soo noqday baska qaaday soo celiyay gurigiisa kusoo noqday waxaa ka fikireenba wax nabadgelyo la-aan inuu wadankiisa ka dhaco iska fikireen iyo qof albaabka markuu qow yiraahdo oo guriga uu jooga naxa qarax ma dhacay horta waan dareemi karnaa differenciga u dhexeeya labadaas aragti laakiin dadka halkaas joogo wax runta marka laga hadlo nabadgelyo guud way iska jirtaa laakiin hadda annaga waxyaabaan aadka looga cabtaa waa individual insecurity qofka shaqsiyadiisa wuxuu dareema inuu nabadgelyo usan haysanba marka dadka qaar waxay yidhaan nabad iyo nabadgelyo nabad iyo nabadgelyo I think in a difference u dhexeeyo markaan aniga si u fiiriyo nabada waa mid ilaahna siiyo gurigaada kusoo toosays ilaah saanimcadu ku siiwa laakiin inaan nabadgelyo la-aan ay kugu dhacdo waa wax adiga marka qaar kaa weyn oo ah wadankii oo dhan waa wax adiga kaa weyn environmentiga o dhan waa wax adiga kaa weyn oo mas-uuliyiinta wadanka ay sameeyay yani kooskooda ay leeyihin marka in short hadalkayga waxa weeyaan haddii aarana maanta in jiilka dambe waxay naga dhaxlaan waxa ugu weyn naga dhaxli karaan oo inaan maanta barbaarina u baahan waxa weeyaan runta marka laga hadlo wadankeena sidee uu amni ku noqon karaa wax badan la sameyn karaa tusaale in waxbarashee la aado aniga waxyaabaha kusoo arto beach education waxa lalaga jiro wadankeena kama jiro curriculumkana kuma jiro waxyaabahan soo kaloo arkayn waxaa ka mid a oo runta in u baahan hata in dowladda federaalka ay ka fikirto waxa weyaan in systemka waxbarashada lagu daro qayb nabadda ka mid a qofkaani 30 sano 40 sano ku dhawaad uusan dowlad arkin kusoo babaara qori iyo wax isdadhaca adana waxain laga dhadhacsiyaal rabaa oo nabada shay qaali noo ta awadalaashana marka in loo maro marka weye fara badan marka through the education through the awareness through the everything oo isdhihi karno qofkaani erega nabadda wuu ku fahmi karaa in la sameeya
waa gartay waxbarashada in nabadda lagu daro ayaa tiri waa aragti lagu doodi karo laakiin markaad u timaado markaad muqdisho ka tagto dhowr sano ka hor aad waxbarashada doonatay iyo markii aad soo laabatay, habfikirkii dhallinyarada maxaa iska bedelay? Welina dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ma isleedahay wacyi ahaan way u koran mase waxbaa ka dhiman? Oo intii aad la sheekaysatay, intii aad qiimaysay, maxaa ku baxa?
Wallahi horta Cabdicaziis, qof maanta nabad keliya dara inuu ku noolaa ku fikiraa ma jiro. Laakiin haddana saas taa qof maanta isxil qaama aada u yari aan nabadda ka shaqeeya. Marka labadaas aragtay markaa fiirisid weysdiidii, nabaddu mar walba waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo. Dhallinyarada maanta waddanka jooga qof walba aada u jecel yahay inuu nabadda inuu nabad ku noolaa gurihiis nabad uu soo tago. Laakiin haddana si markaa u fiirisid oo lidha war waxa aan ka hadalno, wixii aan implementation u bedelno, hadalka aad sheegayso, hadalka dowladda ay sheegayso, hadalka anaga aa sheegayno, deegaan ahaan aan ficil u bedelno, waxaad dareemaysaa in dadkiisuna bisleen. Marka waa shaqo u baahan inaad jaranjarooyin badan soo marto, in communityga ka bilaabato, dowladda keliya wax ma qaban karto, in booliskii lala shaqeeyo. Dowladduna waxay u baahan tahay information from society. Information society-gaas hadii la informationka waan ka u baahanahay, laakiin cid kiib garaysa waa dan in la helaa. Marka dhallinyarada waxaa laga yaabaa inaysan ku dhiiranin inay dowladdu wax la wadaagaan marka thread arkaan, because of in xogtooda loo ilaaliyo.
Waa gartay Faarax. Marka dhinaca kale laga yimaado, waxaa tahay qof activistayo naashido dadka u dhaqdhaqaaqo waxyaabo badan, marka xaaladii yimaadaan ka hadla. Tusaale oo kale, Nairobi ayaad joogtay xilliyadii ay sooba qaraxii dhacayay, dhallinyaradii u istaagaad ka mid ahayd in dadkii Muqdisho garab la siiyo. Sidoo kale fatahaada dhacaya kale wax ka qabatay. Marka loo shaqeynayo bulshada weliba si bilaash ah, volunteer lagu shaqeynayo, iyo marka qofka uu keligii yahay uusan waxba qaban oo nafsadiisa keliya u diran yahay, taa qudheeda maxaa iska bedelaa salada? Maxay saameyn kugu yeelataa?
Wallaahi horta shaqo labadooda waa shaqo, laakiin qofba shaqo ku raaxaystaa. Aniga horta marka la shaqada volunteerka waa shaqada keliya aan ku raaxaysto, oo qof maanta aanan ixsaan uga dooneynin oo Ilaah subxaana wa tacaala ka sukumaa. Tiim fara badan oo Muqdisho jooga, qaarkood Nairobi jooga, Kenya jooga, Uganda jooga, iyagana dabcan way la mid yihiin. Laakiin wadanka hadda markaasi u fiirisay wax ka dhacaan, runtii waa la wada istaagaa. Laakiin yani maxaa keenay dib dam looma fiiriyo? Ani waxyaa dhacdooyin badan usoo joogay, laga yaaba artikalada dib aan aragtay, aan ka qoray ahayd yani ilowsho dhowa ma umulisa waxyaaba qor hadda aragaas adeegsaday, ma jeclayna ka dhawaaji. Laakiin sababta igu keentay waxay ahayd waxba dhacayo, waa la wada orda, waa lada kulmana, waa la wada oyna, media laga wada hadla, haddana after 10 days 5 days waa laiska ilooba. Marka xoogay wacyiga noocaasa in haddii aan si kale u bedelno, aan sameyno waxa la yidhahdo prevention, ama ka hortag aan sameyno, sida ugu hortagi karnaa in dadkeena maanta waxbarashada ka liito, in la yidhahdo waxbarasho lagu dhiirigeliyo, dadkeena maanta ka shaqeynaa tradeka ama wadanka caqabad inuu ku yahay waran, inaan report garee karno oon aan leynahay authority-gaas, laakiin cid aan la shaqeyn karno heli karno.
Waa gartay dadku maxay kugu yiraahdaan markaad ka shaqeynaysa arrimahaas? Dhallinyaraad la kulantaa, dadkiibaad la kulantaa, hawshii adoo qabanayaa lagu arkaa nin dhallinyaraabaa tahay, waxaa ugu badan oo aad dadka kala kulanto maxay yihiin? Horta shaqada dadka in loo shaqeyn karo iyadoo aan lacag laga raadin ama dhaqaale laga raadin, dadku sidee bay u arkaan?
Walaa horta su-aal muhiim waayen. Su-aashaas jawaabteeda in short waxa weeyaan, qof walba dhabsi kuu fasirnaa. Alxamdulillah, waayihii dambe in dadka aan loo fahmin in lacagta adiga cunaysid, horta taas meesha way ka baxdaa. Social media meesha yaallo waa gudbinaysaa lacagta maanta aruurisay, laga yaaba dadka la wadaagsid. Laakiin dadka qaar runtii marka laga hadlo inaad riyoonaysid, inaad waalana, inaad dream ku dhex jirta ay u fahmaan, dadka qaarna kolley yani hadda intaa arkay u bisilihiin in dadka caawiyaan, oo dhacdooyinkaas hadda ma dhihi karo waa caqabad badan ka taagan caawinta bulshada. Marka laakiin waayidii hore wallahi runtii marka laga hadlo aad u adkaa jirtay, oo aad waxaan xasuustaa gobolka aniga kasoo jeeda shaqsiyan inaan ka sameyn jiray barnaamij, aan ka sameyn jirnay, waxaa caqabad ugu weyna waxaa mashruuc qofan kusoo qaatay, waxaas waa la isdiijiyay. Laakiin hadda like last three days way hadda meesha wuxuu ka baxeen, waxaa la fahmay qofku waxaani in wuxuu ka faa'iidaysan ku jiro dhib baahan iyo rafaad fara badan oo si la kulmaama. Marka wadanka I think dhallinyaradu they understand in so many things, oo markii horeba qaad laga fahansanay, I think adana fahmay.
Waa gartay hadda waxdii sheegtay arrimihii nabadgelyadana inaad daraasad ku wado oo jaamacad u gashay ood ka shaqaynayso, dhinacii kale arintaa miya kaa mashquulisay arrimihii la xiriiray in dadka activismkaad u samayso oo dhaqdhaqaaqi aad samayso bulshada u istaagto, ama kaa mashquulisay?
Maya, sababto ah waxaweyaan nabadu tiirar badan ku taagan tahay in laga shaqeyn u baahan. Waxaa ka mid a in waa mobilization la sameeyo, awareness la bulshada laga dhex sameeyo, activity yaryar oo qofka lagu mashquuli kara la sameeyo, broglaamiya lala yimaado oo before yani oo looga hortaga iraada nabad darada wadanka imaan karto. waxaan dhihi karaa marka shaqada volunteerka ama shaqada mutuucnimada oo qofka dhalinyarada u qabana waxay qeyb ka tahay, baan dhihi karaa in qofkii uu nabad yani uu ka shaqeynaa ay qeyb ka tahay runta.
Waa tahay akhyaarta nala socota. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada. anigoo Cabdilcasiis Barrow oo Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya. Todobaadkan waxaa marti igu ahaa Faarax Xiirane oo ka mid ah dhalinyarada amniga barta, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqa bulshada. tan iyo kulantii dambe, barnaamijkan midna mid inta aynu ku kulmi doonno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Cabdilcasiis Barrow ayaana madasha soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haddii aan qodobada warka dib idin xusuusiyo, mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay inay aqbalayaan hindisaha midowda Yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nukleerka ee dalkaasi Iiraan sanadku markuu ahaa 2015, haddii la helo cid damaanad qaada fulinta heshiiskaasi. sidaasina waxaa lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dalka Iiraan oo soo xiganaysay diblomaasi sare oo u dhashay dalkaasi. midowda Yurub ayaa sheegay todobaadkan in ay soo saareen qoraalka rasmiga ah ee heshiiska kadib 4 maalmood oo wadahadallo aan toos ahayn ay uga socdeen magaalada Vienna, saraakiil kala matalaysa Maraykanka iyo Iiraan. sarkaal sare oo ka tirsan midowda Yurub wuxuu sheegay in heshiiskani lagu sameyn doono wax ka beddel cusub, iyada oo ay soo qaadatay muddo 15 bilood ah gorgortankani in laga sameeyo si markaas loo soo saaro qoraal heshiis lagu yahay. sarkaalka ka tirsan midowda Yurub wuxuu sheegay in todobaadyada soo socda heshiiska ugu dambeeya laga gaari doono arrimaha la xiriira hubka nukleerka ee waddankaasi Iiraan. markab ayaa kusoo xirtay shalay dekad ku taala badda madow ee dalka Ukraine si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee Ethiopia. waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee cunto la geeyo Afrika, sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay ee lagu doonayo in lagu furdaamiyo qamadiga ku xanimay dagaalka Ruushka ee Ukrain, iyo in walwalka laga qaado lagana gargaaro qaar ka mid ah malaayiin qof oo adduunka ah oo qarka u saaran macluul. muddo bilaa ah dagaalka Ukrain iyo xanibaadda Ruushka ee dekadaha dalkaasi ayaa waxa ay keentay in qamadiga laga soo saaro dalkaasi Ukrain oo ka mid a cuntada ugu muhiimsan adduunka muddo uu yaalo baqaaro, taasi oo sare u qaaday qiimaha cunnada adduunka oo u horseeday gaajo Afrika Bariga Dhexe iyo qeybo ka mid ah Eeshiya. maalmihii lasoo dhaafay dhowr markab oo siday qamadi ayaa ka tegay dekadaha Ukrain sida uu dhigayo heshiiska cusub, laakiin inta badan shaxnadaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen Turkiga ama Yurubta Galbeed, kuwaasi oo ah qandaraasi horo. haatana dhankii muusika kusoo dhawaada. Thank you. dalmarow codadkii salaad maxamed salaad derbi iyo xalim khaliif mogool waxay ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimo intaan dhegeystayaal marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Hoy deha